Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Egiari Zor Fundazioak eta Torturatuen Sareak Nafarroan 1083 tortura kasu ditu erroldatuta, horietatik 312 herritarren kasuak prest ditu Nafarroko Gobernuaren aitortza eta erreparazio batzordeak ikertu eta analizatu ditzan. Atzo jakinarazi zuen batzorde horrek hain zuzen 41 kasuari dela tramitatzen, horietatik torturatuena 13 dira. Guztiei erreparazio eta aitortza eskaintzeko xedez ari dira lanean. Bada, Egiari Zor Fundazioarentzat urrats garrantzitsua da egiten ari direna, urte gehiagitan ezkutatuta eta aukatuta egon dena. Poliziaren indarkeriaren ondorio zera hildakoak, salbuespenezko espetxe politikak pairatutakoak, Espainiako segurtasun indarrek torturatuak, errepresioa jasan dutenak edota legez kanpoko atxiloketak jarri dituzte adibide. Oraindik asko dago egiteke, eta egia hori azalera ateratzeko beldurra ere bada oraindik. Jorge Txokarro.
Helburua da, Nafarroan jakitea ze manitute eta ze intensitatearekin eman den fenomeno hau, sistematikoa izan bai da, eta orduan urrun gaude oraindikan ezagutzeko non amaitu daitekeen errealitate hau, ez.
Egiari Zor Fundazioak Iruñean egoitza berria zabaldu du, halako egoerak jasan behar izan dituztenek izan dezaten nora jo, aholkularitza, babesa eta laguntza eskaini nahi diete. Otsaiak lehena du gaur, osteguna da, leherreguruetan aurreratuko dizkizuegu jarraian gure albiste izan diren bestelakoak. Iruñeko udalak lehen egunetik esan zuen etxe bizitzaren afera izanen zuela lehentasun, eta gaur beste iragarpen bat egin du. 8 urtean 3000 etxe bizitza sortzeko asmoa du. Etxe bizitza sozialak izanen dira, 400 gaztei bideratutako alokairuzkoak. Buztintxuria, Arrosadia, Azpilagaina, Txantrea, Etxabakoitz, Zarrotxapea, Donibane eta Sanduzelain egiteko asmoa du. Etxe bizitza hutsak erabilgarri jartzea ere sustatuko du. Joseba Siron.
Datozen urteetan babestutako 4000 etxe bizitza inguru sustatuko ditugu.
Zizurko udalera ere joko dugu, joan den astean ezagutu genuen epaitegiek hartutako erabakia, Zizur Nagusiko udaleko obretako langileen lanpostu bati profil elebidunak kendu ziola, eta horren aurrean elkarretaratze antolatu dute otsaiaren 8erako Zizur Nagusiko Euskara Taldea, Beatokia, Euskal Herrian Euskaraz eta Ela, Lab eta Esteila sindikatuak, zein Zizurko EH Bildu eta Gerua Bai ere agertu dira erabakiaren kontra. Nafarroak ez du debekurik jarriko mugikorraren erabilerari dagokionez ikastetxeetan, nahiago izan du debekuaren ordez mugak ezartzea. Hartara, ikastetxe bakoitzak arautu beharko du mobilen erabilera. Hori bai, foru dekretuak ez du utziko klase orduetan gailuen erabilpena egiten. Bestelako proposamenak ere bilduko ditugu albistegian, asteburuan geltokineko merkatua izanen da, kasu eginen diogu baita produktu ekologikoen kontsumitzaileen elkarteari, Landareri 30 urte bete dituelako, eta Bizkar Soro Filmaz ere hitz eginen dugu, gaur aurkeztuko dutelako, Kondestablerenean. Eta kiroletan Osasuna dugu. Osasunak 1-0 galdu zuen Bartzelonaren aurka, Bart arratsaldean Montjuïc futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan. Porrot horren ondotik gorritxuek 12. segitzen dute sailkapenean 26 punturekin, Europatik zein jaitsieratik 10. Eta eguraldiaren iragarpena ere ezagutuko dugu. Une hauetan hodeiak dira nagusi Iruñeko zerua, baina ostarteak ere zabaltzen dira. Eguzkia irten aian dabil, eguerdiko ordu bat aterdiak pasa diren honetan 12 gradu ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 4:00 aurrera Osasuna Celta.
Oi Gomezekin, erdirak dara barrua.
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7:00 Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7€, korrika laguntzailentzat 5€. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri. Otsailaren 23an osteguna arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena Mario Zubiaga zientzia politikoetako irakaslearekin. Antolatzaileak Karrikiri Katakrak Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Ordubiak izateko 23 minutu ditugu. Eguer Egiari Zor Fundazioak eta Nafarroko Torturatuen Sareak atzo Nafarroko Gobernuaren aitortza eta erreparazio batzordeak eginiko lehen jardueraren memoriaren balorazioa egin du. Kontatu genizuen batzorde hori Martin Zabalza buru duena 41 kasu ikertzen ari dela fase desberdinetan. Hildako batzuen kasua ari dira analizatzen, torturak pairatu zituztenen bestein bat eta abusu psikologiko zein psikikoak jasan dituztenena ere bai. Lehen fase batean daude denak eta ekainean aurreikusi dute lehen ebazpenak ateratzea. Horren ondotik aitortza publikoa eginen zaie eta etaren biktimei egiten zaien aitortza bera emanen zaie hauei ere. Bada, Egiari Zor eta Torturatuen Sarearentzat aurrera pausoa da egindako lana. Historia hurbileko kasuak isilpean eraman nahi izan badira ere, azkenik argia eman eta biktima guztiek aitortuak izanen direlako bereizkeriarik gabe eta asimetriarik gabe. Bizikidetza demokratikorako oinarriak ezartzeko bidea dela uste du Jorge Txokarrok.
Urrat garrantzitsua dela deritzogu. Gure herrialdeko indarkeria guztiak aitortu eta erreparatzeko bidean. Hain zuzen ere, estatuak eta eskuin muturreko taldeek azken 60 urteetan eragindako indarkeriari dagokionean.
Egia osoa ezagutzeko eskubidea dute baita biktima horiek ere, bide horretan Nafarroan indarkeria hori pairatu eta oraindik salatzeko pausu eman ez dutenei deia egin diete. Egiari Zor Fundaziora jo dezakete laguntza eske.
Asko dagoela egiteko arlo honetan. Izan ere, gurekiko isiltasuna, gutxiespena eta negazionismoa luzaroan mantendu izan den jarrera dira eta denbora tarte horretan asko da sufritutakoa. Justiziaren baloretan oinarriturik eta mendeku goseri gabe, baina hori bai, biktima guztiak aitortuak sentituko garen tokian. Denak kontuan hartzen ez diren bitartean, memoria kolektibo osatu gabe bati buruz hitz egiten jarraituko baitugu.
Iruditzen zaie tortura sistematikoa izan dela eta hamarkada gehiegitan ukatua izan dela eta zigorgabetasuna ari ateak ireki zaizkiola.
Beldurra oraindik dagoela gizartean sartuta, jende heldu asko ez duela parte hartzen nahi, horrek zailtasunak ematen dizkigu zentsu benetazko zentsu bat eman alizateko, eta bueno, prozesu hau ez dakala eperik amaitzeko. Helburua da, Nafarroan jakitea ze manitute eta ze intensitatearekin eman den fenomeno hau, sistematikoa izan bai da, eta orduan urrun gaude oraindik ezagutzeko non amaitu daiteken errealitate hau, ez?
1083 tortura kasu dituzte zenbatuta erroldatuta Nafarroan duela bi urte eta erdi hasi zuten ikerketa lana eta oraindik ere errolda hori osatzen dihardute. Herriz herri karpetak eramaten abusuak jasan dituztenen kasuak ezagutu eta erantzuna bilatzeko. 312 lagun torturaturen kasu daude prest batzorde horretan aurkezteko. 13 gutxienez egina dute pausua, modu ordenatuan jo nahi dute batzordera. Errekonozimendu fasean, lehen ondotik etorriko litzateke zauriak itxializatearena eta aitortzarena ere. Lan egiten segituko dute oraindik ere, kasu asko daudelako argitzeke eta aurkitzeke. Egiari Zor Fundazioak Iruñean izanen du egoitza, Amaia Karrikako bigarren zenbakian, helburu du torturak edo abusuak pairatu dituztenei laguntza eskaintzea, aholkularitza, babesa eta elkar zaintza. Iruñeko udal talde berriak lehentasuntzat jarri zuen etxe bizitza eskubidea ziurtatzearen herritar guztiei, bide horretan 450.000 euroko laguntza igorriko du larrialdi egoeratarako, zailtasunak dituzten familiei alokairua ordaintzen laguntzeko edota logela bakarrean familia osoa bizi den kasuetarako erabili nahi du udalak laguntza hori. Alokairuaren ordainketaren erdia edo 160 arteko laguntza izanen da, kasu bakoitza aztertuta erabakiko da laguntza ematea eta zenbatekoa. Lehentasuna izanen dute adin txikikoak dituzten familiek eta bi urteko EPEA jarri zaie laguntza horiei. Urte amaiera arte eska daitezke halako laguntzak. Eta gaur agerraldi bateratua egin dute zenbait zinegotzik udalean bertan, Joseba Siron alkatearekin batera, Josea Baurrea hirigintza zinegotzia, Koldo Martinez komertziorako zinegotzia eta Txema Mauleon ekintza sozialeko zinegotzia izan dira. Etxe bizitza sarbidea ziurtatzeko pauso gehiago ere emanen dituzte Bidane Beloki eguerdion.
Eguerdion, Iruñeko etxe bizitza eskuragarrien udal plana aurkeztu dute gaur eta datozen urteetan 4.000 etxe bizitza sustatzea aurre ikusten dute. Bi fasetan banatzen den gidalerroa sortu dute eta 16 neurri ezarri dituzte plana martxan jartzeko. Lehenengo fasean 1200 eta 1600 etxe bizitza artean sortuko dituzte datozen 8 urteotan.
Asmo handiko proiektua gure ustez 16 neurri zehatzekin datorrena eta funtsezko helburu bat du guretzat oso garrantzitsua. Izan ere, helburua izango litzateke etxe bizitza eskuratu ahal izatea giza eskubideen adierazpen unibertsalean bizimaila egokia izateko eskubidearen zati giza aitortua dagoen eskubidea delako.
Bigarren fasean Donapean garatuko den auzo berria izango du oinarri. Eraikiko diren 5.000 etxe bizitzetatik erdia etxe bizitza babestuak izango baitira. Bestelako neurrien artean etxe bizitza eskuragarrien udal planak, etxe bizitza soziala, alokairu soziala, gazteentzako alokairuak barne, gazten emantzipaziorako erraztasunak, adineko pertsonentzako lankidentza proiektuak eta etxe bizitza kooperatibak sustatuko ditu. Kronograma gobernuarekin adostuko duten arren, Josea Baurrea hirigintza zinegotziak baieztatu du jada martxan daudela.
Etxebizitza politika bat egiteko behar dugu bereziki bi kontu, lurzorua eta finantziazioa, ez? Eta orduan ikustet hortikan eta Nafar Gobernuarekin egingo dugun lanketatik sortuko da ibilbide hori eta non izanen diren. Batzuk jada martxan daude, adibidez, lurzoru batzuk VPOa egiteko oia bideratuak daude, ez? Eta gure ustetan alokairu sozialarena ezinbestekoa dela eta urgentea. Eta nikuztet Nafar Gobernuaren plan horietan ere badago.
Iruñan mugarria izango den plana, gutxi batzuen interesak babestu eta bermatzeari usteaz gain, guztion etxabizitzarako eskubidea duintzeko plana da, nabarmendu du Koldo Martinezek. Iruñeko udala eta Nafarroko gobernuaren arteko elkarlana azpimarratu dute zinegotziek. Udala aldaketa egin eta ilabetera, UPNek zapoztu zituen Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren arteko elkarlana berreskuratu dute, eta hasiera batetik hauteskundeetan finkatutako lehentasunei heldu eta aurrera eraman ditu Euskal Herria Bilduk.
Ba, Iruñeko udaletik zizur nagusira joko dugu, joan den astean ezagutu genuen epaitegiek hartutako erabaki bat, Zizur Nagusiko udaleko obretako langileen lanpostu bati profil elebiduna kendu diola eta horren aurrean elkarretaratzea antolatu dute otsailaren 8rako. Zizur Nagusiko euskara taldea, Beatokia Euskal Herrian euskaraz eta Ela Lab eta Esteila sindikatuak zein Zizurko EH Bildu eta Geroa Bai ere agertu dira erabakiaren kontra. Zizur Nagusiko udala ere otsailaren 8an arratsaldeko 5:30etan Justizia Auzitegiaren parean izanen da. Ales Mimenza da Ogasun eta Garapen Ekonomikoko zinegotzia eta arekin mintzatu gara gaur goizean.
Hor, epaiak, kontentzioso administratiboko irugarren epaimaiak, ba, erabaki zuen, Zizurek ezarri zuen euskara eskakizun bat kentzea, ez? Zehazki irigintzako langiletatik, ez? Hor, 9 postuetatik bakar batean eskatzen genuen euskararen ezagutza, eta hori bertan bera utzi digute, horregatik, ba, bueno, elkarretaratzera goaz, bereziki, ba, ados ez gaudela adierazteko, ez? Hor gainera, gertatzen dena da, TANek bere momentuan arrazoi eman ziguela, eta oraingoan, ba ez, eta gainera, udalari kostuak edo ezartzen dizkio, ez? Sententziak orduan, ba, bueno, ez gaude ados gertatu denarekin, eta bueno, hori da guk ulertzen duguna, bentsat adierazi bar dugula hori, ez gaudela ados, eta gainera nolabait minduak eta zerretuta gaude ere, ez? Sententzian esaten da herritarrek bai dutela eskubidea udalera euskaraz zuzentzeko, baina ez erantzunak euskaraz jasotzeko. Orduan hori ez dugu ulertzen eta mingarria da zizurtarrontzat eta gustu dut euskaldun guztiontzat.
Udalean euskara erabiltzearen aldeko mozioa aurkeztu berri duzu gainera EH Bildurekin batera, zerra dirazteko?
Bai, bueno, ba hor bueno, mozio horretan eta bueno, nik uste dut hor azten gara komentatzen ez, ba azkenan euskara hizkuntza gutxitua eta minorizatu bada, bai, historikoki bueno, horrela izan delako eta hizkuntz politika horrela izan delako eta beraz ados gaude edo pentsatzen dugu neurriak hartu berri da hori buelta emateko euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzeko. Eta hori gainera egin behar dela, eta hori adierazten dugu gure adierazpenan, izan behar dela modu orekatu batean, transversal batean, eta progresibo batean, eta adostu batean, ez? Hori dena esaten dugu, izan ere, ba, guk ezarri ditugun euskararen ezagutzaren mailaren beharrak eta hori, ba, uste dugulako modu orekatuan eta egin ditugula, ez? Eta hori da funtsean adierazten dugula eta gure konpromisoa ba euskararen bultzatzearen neurriak hartzeari, ez? Hori da adierazten duguna.
Ezinbestean Urbieko zenbait alkateren hitzen inguruan ere galdetu nahi dizut. Eguesibarkoarentzat aukera bikoitza dute euskaldunek, Orkoiengoarentzat privilegio bat euskarazko eskaintza egitea. Horiek entzunda zer da torkizu burura?
Bai, ba, jo, batetik atxekabea, ez? Gutxirik hauek niko gazteak direla, gero uste dut egosekoa ere ba, euskalduna dela, orduan, ba, bueno, horrek ere guztien du, horrek nik lan asko dagoela, ez? Ideia horreli edo bueltan mateko, ez? Eta, no, beste ideia bat da, bueno, ba, hauek edo egiten dutena da, ez ezagutzaren edo ignorantziaren apologia edo apostua, ez? Azken finean, euskarak ez du zerken zen, gehitu egiten du. Orduan, ez dugu lortzen, nola, euskararen garai honetan, ba, horrelako apostuak egiten diren, ez? Zakit, horren matrikula garaian gaude, ikastetxe eta guraso batzuek erabakitzen dute, beraien semeak ez apuntatzea euskarara, ez dezaten euskara ikasi, eta ba tristea da, ez? Hori Iruñarrian gertatzea eta ezagutzaren aurrean, ez ezagutzaren apostu hori horrek ba zakit, kezkatu egiten hau, ez?
Gizarte. Zizur nagusiko zinegotziales Mimenza entzun dugu. Euskara gaiarekin segituz Gazteluko plazara joko dugu, Labako terrazaria bala eman dio, baita administrazioarekiko auzibideak ere aurretik Nafarroko Zitegi Administratiboak egin bezala. Ez du aintzat hartu UPNren arrazoiak, ez ditu aintzat hartu Labari terraza baimena ez emateko. 20 hilabetez izan zen gogoratuko dugu terrazari gabe Laba. Eta bestelakoetara begira, Nafarroak ikastetxeetan ez du telefono mugikorren erabilera debekatuko, baizik mugak ezarriko dio dizkio Aritz Baskual.
Erkidego guztietan, hezkuntza komunitate guztietan, seme alabak dituzten etxe guztietan ematen ari den eztabaida da mugikorren erabilerarena. Atzo bildu ziren hezkuntza kontseilariak Madrilen gaiari heltzeko, batzuk dagoeneko arautu dute, baina Nafarroko kasuan oraindik ere arautzea bidean da erabileraren aldetik. Foru dekretuaren zirriborroak ez du mugikorren erabilera debekatzen, baizik eta mugatzen. Aurreta lehen hezkuntzan erabat baztertua dago, adintxikikoek mugikorra eskolara eramatea, ez lukete ezta eduki beharko, eta bigarren hezkuntza eta batxiergoan klase orduetan ezingo lukete erabili, ez bada asmo pedagogikoengatik eta beti irakasleen zaintzapean. Hezkuntza departamentuak egindako ikerketa batek azaldu du, ikaslegoaren 125%ak ziberbulina jasan duela, hau da, mugikor bitartez, mezu iraingarriak, dei anonimoak edo zurrumurruen zabalkundea jasotzea izan dira ohikoenak.
Iruñerrian gaur.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaur egun Nafarroan dugun amianto kopurua beldurtzekoa da. Teilatuetan 6 milioi metro karratu daude, Iruñeko azalera osoaren laurdena. Eta hodietan 750 kilometro hemendik Cáceres bitarteko distantzia. Uralitaren kokapenari dagokionez, bieren Iruñerria, Herribera eta Lizarraldean daude, eta gehiena industriagunetan kokatzen da. Kanalizazioak ia-ia berosotasunean mankomunitate ezberdinen ardurapekoak dira. Lanarloan, bere bizitzan zehar amiantoarekin aritu diren 3000 pertsona daude zerrenda ofizialean. Bieren pentsiodunak dira, eta 186 gizonak. Horretaz gain, material honengatik arriskutsuak izendatutako 80 enpresa daude. Baina harrigarria da nola naiz eta lan zentro ezberdinetako langileoiak amiantoak eragindako gaixotasunak izan dituzten ez diren klasifikazio horretan sartu. Horren adibide asko ditugu Nafarroan, adibidez ArcelorMittal. Bide horretan, amianto guztiak entzearen erronka handia da, baina premiazkoa. Nafarroako gobernuak lanosasuneko politiken bidez lehentasuna eman behar dio gaiari eta ez elkarrizketa soziala mantentzeari. Horrela ez bada, amiantoa gure artean beste 600 urte iraungo duela aurre ikus dezakegu.
Saioa Urrizaren hausnarketa entzun berri dugu, iragarkiak jarraian.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal Herria irratian igandean arratsaldeko 4:00 aurrera Osasuna Celta.
Oigo mezekin, erdirak eta labarrua.
Euskal Herria irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi-bizi.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9, ostirala, iluntzeko 8, Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko Udala.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian, 0tik hasteko eta B2 maila aukeran. Oso prezio berezia, ikastaro finantzatua, ez galdu aukera eta hartu tokia. Eman izena 9848-222-246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan. Arturo Kampion Euskaltegia.
Aprobetxatu koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltsoneria Gorritxo eta Tafallaueta 6 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo.
Kiroletan Osasunak bat eta huts galdu zuen Bartzelonaren aurka, Bart arratsaldean Montjuïc futbol zelaien jokaturiko norgehiagokan. Porrota horren ondotik Gorritxoak 12ak segitzen dute sailkapenean, 26 punturekin Europatik zein jaitsieratik 10ra Juan Cruz Lacasta.
Atxaga parafrasealizake Osasunak bi porrot jaso nituen oso denbora gutxien. Modu nahiko antzekoan erori baita Barsaren aurka Superkopan eta Ligan gutxigatik, defentsan lan eskerga egin eta gero Gorka Orbizuk lioke moduan etxipen bat. Arrobiko 6 jokalarirekin eta 3 erdiko atzelari nafarrekin Gorritxoek lehentzati txukuna egin zuten, Barsari baloia utzita, baina askorik sufritu gabe. Bigarren zatian ordea 4 minutu fatidiko pairatu zituzten. 63. Bitor Roke gola sartu zuen, zazpigarrenean arbitroak Unai Gartzia egotzi zuen bigarren txartel horia. Erakutsita, kurioski ordutik aurrera hamar jokalarirekin sortu zuen Osasunak ausarki gol aukera gehien, baina Iñaki Peñak Moncayolaren jaurtiketa zitala gelditu zuen eta Raúl Gartziaren errematea Zutoinaren aurka joan zen. Eta zale gorritxoari galdera bat geratu zitzaion buruan bueltaka, zer gertatuko zen baldin eta gorritxoak hasieratik aritu izan balira ausardi handiagoz, inoiz baino patxalago dabilen Barça honen aurka. Norgehiagok amaiturik, Iago Barrasate penaturik azaldu zen kazetarien aitzinean.
Bueno, ba, pena bat, ez? Nik uste dute lehen zatixe parekatu izan dela, eure baloi geixa baina aukera gitxi, eta gauza gitxi pasaudi, eta bigarren zatiko momentu erabaki horretan gol bat indoskue, amarraz gelditxu gat, eta partidua maldan gora jarri dagutzako, ez? Horratago pixka daukegune, ba, ez dakit, ez? Izaera hori, eta aukidegu aukerak partidu berdintzeko, eta pena bat izan da, ez?
Gorritxoek gaur 11:30etan hasiko dute entrenamendua tasoaren, igandean Zelta izanen dute aurkari arratsaldeko 4ak eta 4denetatik aurrera Sadarren.
Eta bestetik Bizkarsoro filma aurkeztuko dute gaur Kondestable jauregian.
Nahi du nana egiten du, no? Itzahak baizik ez ditu.
Guazen ebendu! Eta maialak!
Zaldiko Maldiko, Karrikirik eta Arturo Kampion Euskaltegiak antolatu dute Bizkarsoro filmaren proiektzioa gaur arratsalderako. Josu Martineza filmaren zuzendaria eta aurkezpenean bertan izango da bertaratuekin solasean. Filmak Ipar Euskal Herriko fikziozko herri batera eramaten du ikuslea. Bizkarsoro edozein herri izan baitzitekeen. Euskararen galera bizi duten pertsonaien eskutik murgilduko gara Bizkarsoron. Kati Potxuelo ekoizleak filmaren muinaren berri eman digu.
Bai, Iparraldean eta bai egoaldean, Euskal Herriko edozein herriren historioak kontatzen du azkenean. Iparraldean gertatzen da badelako frantses estatuaren influentzia filmean, baina beste hainbat aldeetan da Euskal Herri osoko historia eta euskararen desagertze programatua, zapalkuntza eta berreskurapena. Trauma bat hizkuntzaren galeraren inguruan.
Filmak biltzen ditu bost historio erreal, 1914-tik 1982 gertatuak ahozko lekukotzetan eta idazleen testuetan oinarrituak. Bi proiektu eskainiko dira gaur arratsaldean, lehena arratsaldeko 5:00 eta bigarrena arratsaldeko 7:00. Biak ala biak Kondestable jauregian izanen dira. Bertaratzeko ezinbestekoa da Karrikirin gonbidapena eskuratzea.
Daki, ebentik eta laster zegel dituko den. Itxasu, irulegi, bizkar sor.
Avec mes copines, j'ai passé ma vie à être handicapé.
Qui a parlé basque?
Ba, bukatu aurretik eguraldiari ere begiratuko diogu, une hauetan hodeiak dira nagusi zeruan, baina ostarteak ere zabaltzen ari dira, eguzkia irten nahian, ez guztiz irten da, eguerdiko ordu honetan, termometroan 12 gradu ditugu. Iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hauxe gertuko albiste berrienen sorta, eskerrik asko eskaini diguzuen arratagatik. Gero arte.